Tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Poštovani slušalci, dobar dan, pozdravlja vas Aleksandra Glovacki. U današnjoj emisiji otići ćemo malo do Leskovca, odnosno do Novog Sada, to ću već da objasnim, pa do Beča, a onda ćemo se vratiti na Bitev sa pomalo neuobičajenom pričom, odnosno sa reakcijom umetničkog direktora Bitefa Ivana Medenice na emisiju na našem programu posvećenu festivalu. No, naravno, nije samo to tema. Očekujemo da od Medenice čujemo njegove utiske, pošto je sve gotovo i kako će dalje u ovoj COVID eri Bitev da napreduje. U Beč ćemo sa Dah teatrom, jer su tamo Jadranka Anđelić i Dijana Milošević dobile značajnu međunarodnu nagradu za svoj projekat Drveće pleše, koji će premijerno biti odigran u Studentskom parku 30. oktobra. A što se Leskovca tiče, tamo je pre neki dan završen naš veoma značajni pozorišni festival Joakim Vujić. To je festival na kome se prikazuju najbolje predstave nastale van Beograda i van Vojvodine. Te je naša prva gošća Nataša Gvozdenović, kritičarka koja je pratila festival kao dežurna kritičarka, a u Novom Sadu smo zato što je Nataša u Novom Sadu. Nataša, dobar dan, hvala što ste sa nama.
Dobar dan i hvala vama na pozivu.
Vi ste, čini mi se, nekako prava osoba da nam date krok i sliku toga šta ste gledali u Leskovcu, kakve su predstave, kakav je izbor i šta je to što se zapravo postavlja na scenama u Srbiji.
Govorit ću ukratko o predstavama kojima smo imali priliku da vidimo. Ovogodišnji selektor je bio teatrolog i direktor Sterinog pozorja Miroslav Miki Radonjić. Mi smo imali prilike da vidimo skoro celu selekciju, zapravo na žalost predstava Trpele Kraljevačkog pozorišta po tekstu Bobana Skerlića nije odigrana zbog epidemioloških okolnosti i što mi je jako žao zaista, jer sam čula sve najbolje o predstavi i znam da je Tanja Nježić divno o njoj pisala u Blicu, ali eto, nažalost, to nismo videli. Prva predstava od tih šest koje su prikazane, odnosno sedam, jeste Antigona Narodnog pozorišta u Prištini, koju je režirao Nena Todorović. Ona je otvorila festival i to je jedna Antigona koja, kako da vam kažem, pokazuje svet koji je u potpunosti bez koordinata. I može se reći da je zapravo po motivima Antigone rađene, ali ono od onako kako sam je ja razumela, ja sam tu videla i puno žarija i imala asocijaciju na Viktora ili Decu na vlasti. I čini mi se da je najbolji način, pošto pokazuje jedan svet koji je u potpunosti u rasulu, gde je sve obesmišljeno, pa i Antigona, pa i žrtva koju ona daje, da je najbolje gledati ga, kako da kažem, iz jedne pozicije koja je oponentska. Da tek onda gledalac to dobro razume i prima.
Ako sam dobro razumela, znači Nena Todorović je uspeo tragediju da dovede do apsurda zapravo.
Do apsurda sa elementima farse. Doslovce, znači.
Pa kakav je doživljaj onda te predstave?
Odlična je muzika koja je jedan onako melodičan džez koja se uživo izvodi u toku predstave. Najtačnije bi bilo da je moja reakcija bila takva da sam rekla, dobro, ovo je jedna od verzija, ovo je jedno od čitanja. Ne bi bilo dobro da je ovo ustrojstvo sveta kakom stremimo ili u kom se utvrđujemo po principu nema izlaza, svi su isti, uvek je tako. Tako da zato govorimo o toj oponirajućoj poziciji kao možda najbolje.
Znači, predstava zanimljiva, je li tako?
Vrlo interesantna, da. I dobar ansambl, i u dobrom tempu odigrana, da.
Dalje?
Nakon Antigone, da, ako dugo gledaš U ponor Zlatka Pakovića, ja sam je gledala drugi put, zapravo prvo na pozorju, a sada u Leskovcu, regionalno pozorište Novi Pazar, i isto tako delo koje je nastalo po motivima romana Enesa Halilovića, vrlo intenzivno, jednako intenzivan doživlje je bio moj na ovo drugo gledanje, predstava koja se u potpunosti gleda, ako mogu tako da kažem, iznutra. Oni to stvarno igraju i dalje u jednom izuzetnom tempu, vrlo koncentrisani, u jednoj vrsti vatre. To je za mene, onako kako sam ja razumela, i Brehtovsko pozorište i pozorište koje je pomalo boalovsko, ali u svakom slučaju onako i dobili su nagrade, naravno, i za najbolju predstavu i za režiju, Rifat Rifatović za ulogu, tako da onako jednako snažan dojam kao što ga imala starijanska publika.
Predstava je gostovala i u Beogradu, a sada će i na Joakim Festu u Kragujevcu takođe da bude.
Osim toga, isto tako, predstava Za sada je sve okej, koju sam isto gledala neki put, to je treći, pod jednako dobrim utiskom, i dobila je nagradu Okruglog stola kritike. To je za mene interesantno pre svega zbog načina na koji ona tretira i govori o krizi u odnosima, o krizi identiteta, na kraju krajeva o krizi koja je izazvana i COVID-om kao kontekstom u kom smo. Jednako tako mi je izvrsna njihova igra koja ide potpuno iz svojih doživljaja kroz glumačko umeće, gde oni kreiraju jednu predstavu kroz njihovu interakciju. Dejan Tončić ovoga puta dobio nagradu na Joakimu.
To je predstava zapravo u maniru Bobe Jelčića, odnosno jednog intimističkog dokumentarističkog odnosa, a zapravo je njegova dramaturškinja
Nataša Rajković po motivima opet njene predstave Prozor, s tim da su ovde tekstovi nastajali u toku stvaranja predstave, ali da, u pravu ste, u potpunosti korišćen je sam princip rada koji najpre asocira na ono što radi Bobo Jelčić i Nataša Rajković, tim da je Sneža Trišić to vrlo naravno pametno i promišljeno, upravo tako, intimno, to je ona rekla na jednom od okruglih stolova odmah posle, da je to sve pre svega jedna intimna predstava.
Idemo dalje, Nataša Gvozdenović.
Zatim, Gde smo ono stali, to je predstava koja je dolazi iz Narodnog pozorišta u Nišu. Pisac je Marijan Todorović, koji je glumac na prvom mestu, a onda zatim i pisac, i koji je dobio nagradu za ovaj tekst na ovogodišnjem festivalu. To je mozaička struktura, vrlo siže je, iz iskustva dolazi samog pisca, a to je da je bio popisivač na poslednjem popisu 2010. i kaže da se manje ili više ono što vidimo na sceni njemu dogodilo, a naravno na sceni potpuni urnebes, jedna onako galerija likova. Ono što je meni bilo važno kad sam gledala predstavu je da dotiče dve teme koje su na izvestan način tabu ili se ne spominju ili se spominju vrlo malo. To je odnos prema Slobodanu Miloševiću nakon 2000-ih, isto tako odnos prema crkvi iz različitih perspektiva. Recimo, to je ono što bih, kako bih rekla, posebno naglasila.
To je isto Nenad Todorović, to je njegova druga režija na ovom festivalu. Ja dobro shvatam da je to komedija?
To je komedija, da. To je komedija, isto tako sa elementima farse i pomalo crna, iako otvara jednu svetlu perspektivu na kraju. Ovi ko bude gledao, videće.
I za kraj?
I Bliže nebu, to je Hubač Željko, koji je režirao svoj komad. I isto tako, pošto je ovo, jel tako, kroki verzija komentara, ono što je za mene bilo važno, to je, kako sam razumela, Željko je pisao taj komad 92. čini mi se, znači na početku rata, tako kažemo, ratova balkanskih poslednjih. Sama radnja je smeštena originalno u 89. U ovoj dramatizaciji on ne navodi godinu, dešava se na psihijatrijskoj klinici, potpuno je jasno da je klinika Jugoslavija, da su odnosi među republikama, da je Rom koji se pojavljuje, čovek bez domovine, jel tako? Evo sad sam se nežela. Način na koji se dočarava ratna psihoza bez pominjanja rata je vrlo intenzivan i on jednako funkcioniše danas. I danas ta predstava govori o ratnoj psihozi, s tim što se naravno postavljaju i druga pitanja. Najvažnije u predstavi je pitanje slobode i bega. šta je sloboda danas i od čega se i gde danas beži. I ono što je poslednja predstava koju smo videli u takmičarskoj selekciji Sećanje vode Leskovačkog pozorišta domaćina, Leskovačkog narodnog pozorišta, koja je režirala Olja Đorđević, je jedna onako ozbiljna porodična drama koja se u žanru definiša kao komedija, ali bih ja rekla da je to pre svega tragikomedija. Ona je, to je jedno glumački izuzetno dobra predstava, dobro promišljena rediteljski, koja isto tako, to su teme koje su isto do te mere lične i porodične priče, koje prosto kada su dobro ispričane imaju gledaoce na svojoj strani, što je ovde slučaj.
Nataša, za kraj, kakav je utisak opšte? Meni sve ovo jako dobro zvuči, nešto sam gledala, nešto nisam, ali sve dobro zvuči. Kakav je vaš utisak?
Moj utisak je, da kažem, i prošlogodišnjeg Jokima, gde sam bila kritičar festivala u Vranju, gde je selektorka bila Branislav Ilić, isto bio izvrstan, odličan festival, što mogu reći i za ovaj festival, s tim da je ovde dominantno ono što je Miki Radonjić rekao nakon Antigone, čini mi se, na jednom od okruglih stolova, a to je da je za njega pozorište ono koje vam priča priču. Znači, nit koja bi mogla da poveže predstave, možda najmanje Antigonu, ali generalno sve jeste taj povratak jedan pričanju priče i tema, što se vidi iz svega ovoga kako sam doticala predstave, i tema koji nas se tiču, da li na tom jednom potpuno ličnom planu kao što je Sećanje vode ili na planu kao što je pazarska predstava Ako dugo gledaš u ponor, koja je i lična, i socijalna, i društveno-politička.
Još da objasnimo, da podsjetimo zapravo ili da podcrtamo slušalcima koji to ne znaju, Joakim Vujić je festival koji se svake godine dešava u drugom gradu, u gradu naravno koji ima pozorište, i to da podcrtam, izuzetno značajan zaista za srpsko pozorište, jer razvija i pokazuje do koje mere se razvija pozorište van velikih centara, što je jako značajno. Nataša, veliko hvala na ovom krokiju kroz festival. Bila je ovo Nataša Gvozdenović, danas sa nama u maskama. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings, these are a few of my favorite things. Green colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings, these are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into spring, these are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I'll simply remember my favorite things. Then I don't feel so fine. I simply remember my favorite things, and then I'll feel so
crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells, schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Little girls, white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into spring. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things. And then I don't feel so vile. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things. And then I don't feel so
Kao što sam na početku današnjih maski najavila, imat ćemo jedan malo neuobičajeni prilog, naime reakciju na reakciju, odnosno reagovanje direktora Bitefa Ivana Medenice na reakciju na Bitef na našem programu, prvenstveno zapravo na jednu moju nespretno i netačno izrečenu tvrdnju, a objasniću i zašto je nespretno, a to je da ove godine Bitef nije se razvijao u onom pravcu u kom sam ja očekivala od prošle godine, dakle da se ta Agora, taj trg razigra, da se otvori dijalog i tako dalje, onda me je pomalo ljutito Ivan Medenica opomenuo da je čitava jedna konferencija organizovana između ostalih stvari, filozofski teatar na koji nažalost nisam stigla, to sam znala, to su bili Žilnik i Srećko Horvat, ali da je čitava jedna višednevna konferencija organizovana koja je projektovana na platou ispred Bitev teatra. E, hvala prvo na primedbi, Ivane, a druga stvar, ova prava prilika, čini mi se da na programu nismo ni govorili o toj konferenciji. Pa ovo je prava prilika ako možete nekako da sumirate koliko je to stvarno odjeknulo, koliko je bilo praćeno, šta znate o tome. Evo danas ste imali ovaj sastanak gde ste evaluirali domete ovogodišnjeg Bitefa, pa prosto da čujemo šta je to bilo.
Pre svega hvala na pozivu da razgovaramo na ovu temu. Hvala i na emisiji Sporovi u kulturi koja je bio posvećena Bitefu. Ja sam i sam pozorišni kritičar, tako da svaka ocena, procena Bitefa koja je relevantna, kompetentna i dobronamerna je nešto što se naravno u startu prihvata. Ja reagujem kad se kažu neke stvari koje nisu tačne, kao što je bila i hvala na ovaj, ajde kažemo, izvinjenje i ispravci, ta teza da nije bio prostor, nije bio kontekst za jedno šire, da tako kažem, društveno povezivanje i umrežavanje, a povodom predstava prikazanih na festivalu. Nama je recimo od onog Bitev prologa iz 2020. jedna od najvećih tekovine rezultata, o čemu ste i vi pisali, upravo ta otvorena scena, odnosno scena na otvorenom, na skveru Mire Trajlović ispred Bitev teatra, koja je onako i produkciono, da kažem, zahtevna, ali pre svega omogućava zaista jedan, čini mi se, otvoren i demokratski dijalog na različite teme koje su naravno pokrenute, inspirisane glavnim programom, selekcijom predstava, jer ja stalno to ponavljam kao neki papagaj mašina, da po meni umetnički festival pozorišni u ovom slučaju nije samo nekakav izbor po određenim kriterijumima umetničkih dela, nego i njihovo stavljanje u širi kontekst. Jedna kontekstualizacija. Za to je naravno potrebni upravo ovakvi tribinski sadržaj, razgovori, predavanja, konferencije, debate i slično. To jeste festival, to omogućava čak možda više nego večernji odlazak u pozorište, tu jednu zagrejanu atmosferu, vruću atmosferu koju festivali podrazumevaju, jer je to jedan jedinstven vremenski prostorni okvir nekog intenzivnijeg života, da tako kažem. Nekoliko dana u godini vi intenzivno živite iz sata u sat, konzumirajući ili učestvujući, konzumirajući sigurno nije dobar izraz, u različitim sadržajima. Ove godine mi smo 4 dana imali tu Agoru u saradnji sa platformom Zajedničko i ona je nosila jedan dosta ovako provokativan i čini mi se u medijima uspešan naziv, odnosno dobro su ljudi reagovali, lako se pamti, sedimo na grani, solidarnost ili sunovrat. Ta sintagma sedimo na grani nekako asocira na ono što je tematika bila, a to je ekološka kriza i njene konsekvence političke, ekonomske, socijalne, filozofske i umetničke, da kažemo neke implikacije. Znači, dosta jedno i jedan interdisciplinarni, sveobuhvatni pristup, ali koji počinje od fenomena same ekološke krize, za koju znamo da je bila i u središtu ovog ili jedan od dva tematska fokusa glavnog programa. Ta konferencija je okupila zaista veliki broj učesnika i ono što je potpuno fascinantno, svi su bili uživo prisutni. Mi smo imali možda jedno online ili dva uključenja, iako smo bili spremni da format bude, što bi se danas reklo, hibridna, da pola učesnika bude live, pola online, a bilo je učesnika iz Brazila, Meksika i tako dalje. Neke sesije su bile zaista možda među najinteresantnijim i najuzbudljivijim, bar za mene, sadržajima novogodišnjem BITEF-u i uspeli smo da postignemo taj efekat stvaranja javne sfere zapravo. Nije bilo nekih posebnih hijerarhija. Svi znamo gde se nalazi skver Mire Trajlović, da je tu Bajlonijeva pijaca, da tu ljudi prolaze, da je to vrlo jedan prometan kraj, tako da je bilo situacije da su se ljudi zaustavljali kao usputni prolaznici, postavljali pitanje, uzimali učešće u razgovoru. Posebno je, naravno, bilo zanimljiva politička sesija gde je trebalo na ekološke teme i uopšte na temu ekološki održivog upravljanja gradovima da se suoče ekološki aktivisti iz Beograda sa predstavnicima gradske uprave. Nama je drago što smo na kraju uspeli, mislim da je to vrlo značajno u društvu u kome dijaloga uopšte nema među političkim oponentima, da kao pozorišni festival stvorimo okolnosti da tog dijaloga bude. S jedne strane je bio Dobrica Veselinović iz Nedavimo Beograda, s druge strane su bili stručnjaci iz Gradskog sekretarijata za ekologiju, mnoge druge institucije, mediji, razne nevladine organizacije baš nisu bile mnogo uspešne u uspostavljanju društvenog dijaloga po bilo kom pitanju. Neću da sada nešto mistifikujem i da kažem da je ovo, ne znam, nijakakav proboj, to je ipak bio samo jedan panel na jednoj konferenciji koja je prateći program jednog pozorišnog festivala, ali to dajem kao ilustraciju jer eto baš na tom panelu su se uključivali i slučajni prolaznici i pitali neke vrlo konkretne stvari ljude iz Gradskog sekretarijata za ekologiju. Dakle, uspeli smo da pokažemo da je to moguće.
Da li je bilo moguće da se prati i preko kućnih videa?
Jeste, sve bilo live streamovano, tako da su apsolutno ljudi mogli i mislim da čak i može još uvek da se nađe preko YouTube-a da prate celu konferenciju, tako da smo imali i tu vrstu neke demokratičnosti i neke otvorenosti, da mogu, ljudi su mogli čak da postavljaju pitanje. Bilo je simpatično kad smo imali jedno pitanje iz Italije, učesnici koja je iz Italije, koja je bila tu uživo prisutna na skveru, ona je rekla: mama, hvala ti na ovome, tako da se čak i jedna mama iz Italije javila da podrži svoju ćerku koja je učestvovala na konferenciji. Bili su jako velika imena, od Srećka Horvata koji učestvovao i na konferenciji, Borisa Budena, Franka Berardi Bifa, čuvenog italijanskog filozofa marksističke orijentacije, Vima van de Keibusa, Amande Pinje, dakle i učesnika glavnog programa. Posebno nam je drago što je bio meksički umetnik Lazaro Gabino Rodriguez, koji je postao globalno poznat kada je napisao jedno protestno pismo, jednu polemiku čuvenom francuskom koreografu Jérôme Belu, koji iz ekoloških razloga, kao i mnogi drugi umetnici, ne želi više da putuje. I on se ne izmešta iz Pariza ili Brisela gde živi, jer time daje svoj doprinos zaštiti životne sredine, pošto, bože moj, je li avionski saobraćaj je prepoznat kao jedan od najvećih zagađivača. E onda je stav Rodrigueza bio da to zapravo govori iz jedne privilegovane evropske, zapadne pozicije, da su u krajnjoj liniji svi fondovi, sve platforme, svi festivali koncentrisani u Evropi, da je nama ovde dosta lako da izigravamo tu vrstu ekološke svesti, da nećemo putujemo avionom, možemo sedemo u kola ili voz, pa da dođemo s jedne tačke na drugu, ali ako nekako isključujete avionski saobraćaj iz ekoloških razloga, vi zapravo isključujete ljude iz udaljenih delova sveta i tako dalje. I was angry with my friend. I told my wrath did end. I was angry with my foe. I told it not, my wrath did grow. And I watered it in fears, night and morning with my tears. And I sunned it with smiles and with soft, deceitful wiles. Poison tree, poison tree. Poison tree, poison tree.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće reditelj Stanko Crnobrnja.
Eko.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu i telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8,
Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
10. Beogradski Chopin Fest. Ekskluzivno predstavlja na Kolarcu. Dame sviraju Chopina. Biljana Gorunović, Rita Kinka, Marija Đukić. 11. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Eko.
Sad bih da dam jedno objašnjenje zapravo. Htela sam kažem da mi je zafalilo, a to se nadovezuje na ono što je rekla Dijana Milošević. Zafalilo mi je predstave na otvorenom. Tu vrstu agore sam, na nju sam mislila.
Mi bismo isto bili vrlo srećni, to nije nikakva demagogija, da imamo mogućnost da imamo predstave na otvorenom. Prvo, to je antipandemijski vrlo pozitivno, jeli? Manji su rizici i tako dalje. Drugo, jeste nešto što pripada festivalima i što daje jednu posebnu draž i smisao pozorišnim festivalima. Ono što je sa izborom prostora, da se malo šire nadovežem na taj komentar Dijane Milošević, jedna specifičnost i što ne mora šira publika da zna, da izbori prostora zavisi isključivo od trupa koje dolaze. I s druge strane, mnogi prostori nisu bili adekvatni za trupe. Mislim, mi smo ovaj teatar na brdu, ja ne znam odakle. I taj prostor se pokazao sjajnim za plesne predstave. Tako da hoću da kažem, izbor prostora je nešto na čim mi kao festival nemamo apsolutnu kontrolu, jer zavisi od trupa. Trupe su vrlo zahtevne i niko nije spreman, što je potpuno normalno, da ugrozi integritet umetničkih svojih predstava zato što bi od nekih tehničkih zahteva odustao. Naravno, to nije u potpunosti odgovor na vaše pitanje, jer kada govorimo o predstavama na otvorenom, mi govorimo o predstavama koje su mišljene od starta za otvoreno, tako da bi u tom smislu selekcija mogla da uzme u obzir malo više, i to se slažem, da traži predstave na otvorenom, koje bi se koje su, kažem, mišljene, izvedene na otvorenom i koje bi se onda i ovde u nekim adekvatnim prostorima igrale na otvorenom. Ja kad čujem to na otvorenom, ja malo reagujem onako zato što iz neznanja je bilo, recimo, prošle godine komentara da te predstave koje smo mi izabrali za bitev, pa evo što ih ne bismo igrali sve na otvorenom. Pa, mislim, ni jedna trupa nije pristala koju smo bila izabrana da im predstava bude igrana na otvorenom. Ali ako to u startu, ponavljam, postavite kao način razmišljanja da gledate samo predstave na otvorenom ili da gledate više predstava na otvorenom, onda je moguće, naravno.
I za kraj, vaš, kako ga kažem, završni utisak festivala koji je za nama?
Pa, moj završni utisak, ja ne znam koliko je objektivan, bilo je strašno.
Ja i kažem vaš utisak.
Da, mislim, da, tačno. Mislim, ne znam koliko je objektivan iz prostog razloga što mi znamo do kojih granica fizički i mentalne iscrpljenosti smo došli pripremajući festival u ovako nemogućim okolnostima. Ostalo i vaši slušalci čuju da ja gotovo jedva govorim. Nije ovo sad neka patetika da sad me neko sažaljeva, mene ili bilo koga, ali hoću da kažem, zaista je to bio onaj napor da se čovjek pita, a da li je, mislim, zaista to sve vredno našeg zdravlja, mislim, u timu, jer mislim, samo, kako bih rekao, te vanredne mere antipandemijske kojima se treba prilagođavati iz dana u dan, jer se tako i menjaju i novi zahtjevi se ispostavljaju, to je nešto što je bukvalno nemoguća misija. Mislim, ja sam zadovoljan da je festival se desio, da je bio bogat programima, da je bio ambiciozan, da ono što smo obećali da će biti duplo izdanje, jeste na neki način bilo duplo izdanje ili jedan i po festival, nije baš možda puna dva, da je to produkcijno uspelo da se realizuje. Osim dva otkazivanja, nismo imali ni jedan drugi, kako bih rekao, odstupanje od plana i programa. Da su antipandemijske mere, što su i mediji prepoznali, bile na najviše mogućem nivou i da mi nismo bili dodatno žarište infekcije, što je jako važno kada, jer vi preuzimate odgovornost, mislim, i za svoju publiku, i za svoje goste, i za trupe koje dolaze, i za tim u krajnjoj liniji. Da su i pored toga što je baš taj ekološki aspekt bio oštećen otkazivanjem slovenačke i nemačke predstave, da su obe linije, i tematska i umetnička linija, što je rečeno i u vašoj emisiji, bile opravdane i da kao je festival odgovorio na postavljeni zadatak, što smo uspeli da imamo predstavi za van evropske kulture i ovakvim uslovima, što smo uspeli da imamo predstave velikih producenata i velikih kompanija imena. Ono s čime ja lično nisam najviše zadovoljan, a to je da neke zaista predstave, tu se moram složiti, da vidim se mesto u takvim koncepcijskim linijama, ali ne stvaraju onu vrstu nekog ushićenja, neke magije, nekog emocionalnog nereakcije kako bismo želeli. Dakle, možda je malo, to eto mogu da prihvatim i kao neku kritiku na svoj račun, možda je malo koncept odneo prevagu nad pojedinačnim utiskom koji predstave ostavljaju. Ipak koncept je važan za nas iz struke, a mislim umetnički doživljaj i neko ushićenje koje to prati je važno za publiku. Ja imam, evo da time završim, svake godine koncept Bitefa je točak. Znači, ima krst, horizontalna i vertikalna linija. Horizontalna linija ili vertikalna, svejedno, je tematski fokus. Horizontalna je estetski. Znači, uvek mora da bude neki umetnički fenomen. Imali smo, dakle, imerzivno pozorište, predstave dugog trajanja, instalacije, dehumanizaciju izvođača iz godinu u godinu. Ova druga, koja čini krst, je tematski fokus. Imamo dve dijagonale, kao na točku. Jedna dijagonala su nova imena. Elbitev mora da promoviše nova imena svetskog pozorišta. Druga dijagonala je van evropsko, odnosno nezapadno pozorište. Ja insistiram da apsolutno mi ne možemo se zatvoriti u evropski okvir. Točak se formira kružnicom koja je umetnički kvalitet i to neko ushićenje svih tih predstava. Znači, bez obzira na koncept, bez obzira na sve ove osovine, ta kružnica, možda ove godine ta kružnica bila malo labavija od ovih osobina, koncept da, ali jednostavno, slažem se, nisu sve predstave bile onog dejstva estetskog ili pre svega emocionalnog koje bi se možda od Bitef očekivale. Tako da, to je kao neki nauk za sledeću godinu, s tim što bez ikakve želje da se pravdam, jer mislim kritike su osnovane, ali jedan od razloga za te neke rezerve koje ja imam prema krajnjem dometu jesu nemogući uslovi selekcije i činjenica da se nije moglo putovati onoliko koliko je bilo potrebno. Eto. Situacija ništa nije bolja ove godine. I mi mislimo da smo pogrešili prema medijima i javnosti i u marketinškoj generalnoj strategiji, da nekako trebalo svima da vam komuniciram, jer svi ste dobronamerni i to bi naravno dobro prošlo, da mislim ne kao, super, niko nam ništa ne može, radimo dupli bite, sve kao što je nekad, nego da kažemo, ljudi, mislim, ništa nije kao nekad, okolnosti su potpuno vanredne i onda mislim da bi očekivanja bila drugačije, ovako su mi podigli lesticu vaših očekivanja i, kako bih rekao, sve negativni komentari koje su se tu i tamo javili su između ostalog uslovljeni time što nas se procenjivalo kao da je sve bilo u normalnim okolnostima. Sada nam se čini da lično ja u septembru 2020. a imam dosta dobru sposobnost predviđanja u životu i u poslu, nisam mogao ni da sanjam da će u septembru 2021. godine pandemijska situacija biti gora. To zaista mi nije ni u najcrnjim snovima palo na pamet, a sada mi se čini da ovo može da traje i da mi već od danas, ali od danas počinjemo da radimo na BTF-u 2022. To moramo da uključimo kao jednu mogućnost da će i sledeće godine sve biti u vanrednim okolnostima.
Primetbe o kojima govorite bile su sporadične, vezane za određene predstave i to se toga uvek ima, to je apsolutno nemoguće. Tako da sve u svemu lepo je kad je BTF u gradu i vidimo se sledeće godine. Vidimo se mi i pre toga, naravno. Ali
na BTF sledeće godine, hvala puno na pozivu.
Sezona programa Poezija uživo Radio Beograda 2 u Kolarčevoj zadužbini. Veče poznatog ruskog pesnika Vjačeslava Kuprijanova, dobitnika Zlatnog ključa Smedereva i Evropske nagrade za poeziju književne opštine Vršac. Subota, 16. oktobar u 19 časova. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2.
slušate Maske. Rekla sam na početku da ćemo između ostalog ići i u Beč, zapravo nije Beč, nego je Grac. A zapravo mi sedimo ipak u Beogradu. Jadranka Anđelić, rediteljka i suosnivačica Dah teatra, vratile su se ona i Dijana Milošević, vratile su se u ponedeljak iz Austrije i tamo su, dakle, u Gracu dobile jednu zaista značajnu međunarodnu nagradu, no najbolje da Jadranka to kaže. Jadranka, dobar dan, hvala što ste sa nama.
Hvala, evo, mi smo dobili nagradu prvi put i u našoj istoriji i retko se to dešava pre nego što je projekat već realizovan, odnosno to je nagrada za inovativni projekat u okviru programa poznatog austrijskog radija ORF i programa O1, koje je iniciralo jednu celu liniju koja se zove Fixing the Future, što bi bilo nešto kao popravljanje budućnosti, a sastalo se iz predlaganja projekata koji se odnose na recimo neka pitanja koje postavljaju se pred nama, kako ćemo živjeti nadalje, i naš projekat koji se tiče klimatskih promjena, odnosno zaštite drveća od sečenja, je ušao u krug odebranih projekata, odnosno jedan od pet internacionalnih projekata koji su dobili tu nagradu i pozvani da učestvuju na opet jednom zanimljivom događaju od 1. do 3. oktobra u Gracu, koji se zove Tržište budućnosti, a sastoji se da smo svi mi došli tamo i predstavljali svoje ideje, znači na neki način nudili 10 austrijskih inicijativa i 5 međunarodnih, od kojih je jedna naša, tako da je u konkurenciji 20 zemalja međunarodno, i to je stvarno bio naravno uspeh, ali i pre svega i zanimljiv susret i mogućnost da razmenimo sve te ideje koje nisu bile sve iz oblasti umetnosti, odnosno mi smo bili jedini iz umetničke oblasti, u ovom slučaju pozorišne umetnosti, što je opet još jedan onako dodatni događaj.
Mi ovde smo svedoci jedne male lokalne klimatske promene, naime koliko juče se promenilo vreme, a sedimo zapravo na Studentskom trgu jer je to mesto gde će biti realizovan projekat koji je nagrađen, koji se zove inače Drveće pleše. Evo, gledamo u taj studentski park gde će to biti, treba 30. oktobra za sada stoji. Šta će se to dešavati, Jadranka?
Dobro, to je pozorišna predstava, ali plesno pozorišna, gde ćemo mi u parku zaista pozvati publiku da otprati taj naš događaj koji ima i onako jedan vizuelni nivo, imat ćemo i video projekcije u večernjim satima, dakle verovatno od 19 sati. I predstava pre svega ima za cilj da fokusira pažnju na drveće, da poveže publiku sa drvećem, ali ne samo u onom površnom smislu, pa eto, lepo da imamo neko drveće, lepo da imamo park, već kako smo i mi sami u istraživanju došli do toga da drveće ima svoj život, inspirisani knjigom Petra Volebena, Tajni život drveća, koji, eto, može se kupiti u knjižarama, preporučujem, koji zapravo senzibilizuje nas da shvatimo da i proces života jednog drveta treba poštovati. Dakle, nije drvo samo materija za upotrebu, nije samo industrijski sirova sredstvo. Naravno da mi to kao znamo, međutim ne brinemo se što se drveće, evo podatak, na godišnjem nivou se seče u prostoru adekvatno, recimo, površini jedne zemlje kao što je Portugal. Stručnjaci predviđaju da ako uskoro ne posadimo milione hektara drveća, mi nećemo uspeti da zaustavimo klimatske promjene. Verovatno ne treba ni da govorimo o svemu tome, konačno ovih dana i ove godine se o tome puno priča, ali mi smo razmišljali šta je to potrebno da stvarno nekako dotakne publiku, da stvarno ljudi ipak se i emotivno ako treba pomažu, a umetnost je tu najbolje sredstvo, a da bi onda i više brinuli ili stali u odbranu seče drveće koje, kao što imamo iskustvo u Beogradu, često je potpuno neadekvatna, neprimerena, nedozvoljena, bez prethodnih dozvola i u svrhu nekih vrednosti koje su zaista prolazne, a život na našoj planeti, dakle, je nešto što bi trebali da obezbedimo kontinuitet, i ako to ne počnemo da radimo sada, sve govori da će biti kasno.
Jedan, kada se vratimo u taj Graz, rekli ste da su tu, dakle, da je sam program bio zanimljiv, dakle, da ste razmenjivali ideje, da li ste nešto više od, osim ove predstave, govorili i šta ste to zanimljivo čuli?
Da, mislim, naša predstava je deo tog našeg projekta, koji onda podrazumeva i čitav niz inicijativa, kao što su i okrugli stolovi koji povezuju kako umetnost može da se angažuje na temu klimatskih promjena, ili recimo webinar koji ćemo ponuditi za eventualno ljude koji žele da kreativno se izraze u odbranu neke, ajde da kažemo, neke stvari koje ih tišti. Zvaćemo i neke stručnjake, eksperte, da nas više nauče, da nam govore, da nas inspirišu još preciznije oko toga. To su neki događaji i uživo i online, i vrte se, da tako kažem, oko predstave kao centralnog dela, ali znači, evo, ovoga puta taj projekat ima malo širi perspektivu. A tamo u Gracu je isto bilo veoma zanimljivo, jer smo svi zajedno, dakle, inicijative druge su bile iz raznih oblasti, recimo inicijativa za zaštitu žrtava seksualnog nasilja, pa onda recimo do nekih ekonomskih inicijativa, kao što je inicijativa za popravku, ne znam kako da kažem, popravke uređaja. Dakle,
da se ne bacaju.
Da se ne bacaju, da, kao da se ponovo naviknu ljudi da popravljaju uređaje. Što je, kad smo počeli da razgovaraju, u nekom dubljem smislu ulazi u kompletan društveno-ekonomski sistem koji mi svi živimo sada. I vrlo je zanimljivo kako smo, razgovarajući iz svih oblasti ekonomije, društvenih, zaštite ljudskih prava, zaštite prirode, nekako smo se spajali i shvatali koliko sve je jedno sa drugim povezano, koliko jedna promjena traži drugu promjenu, i to je bilo strašno značajno, ali najljepše od svega je bilo da odjednom biste bili u društvu mnogih ljudi i mnogih inicijativa koji zapravo imaju dobre ideje za budućnost, koji imaju odlične ideje kako da se reše neki problemi, i to uliva neku nadu i energiju, jer shvatate da mnogi ljudi dobro razmišljaju pozitivno i znaju kako bi to napravili. Dakle, to je možda i najvažnije, jer mi smo osjetili isto i kod nas kako vrlo često upadamo u to ništa ne može da se uradi. A u stvari može, i naravno da je to, da nam je potrebna osjećanje i solidarnosti i pripadnosti sa drugima, ali to je možda i najvažnije. Mislim, mi možemo, kako da ne, možemo svi pomalo, a zajedno sve više da uradimo nešto, i to želimo i da ohrabrimo ljude da na neki način stanu iza svojih principa, mišljenja i na kreativni način to rješavaju. I to u Gradsku je zaista onako bilo u vazduhu i bilo je baš lepo biti deo toga.
Ja sam vas uhvatila posle probe današnje. Kao što rekao, stvarno je hladno, duva vetar, rekli ste da su igrači u pitanju, dakle, malo, koliko možete da otkrijete za ovom projektu, i kako probate po ovom vremenu i kako reaguju prolaznici?
Probamo i kad je toplo i kad je hladno. Igrači su, znači, predstavim vrlo malo teksta izgovorenog, i ajde, mogu da kažem da to što se govori je dosta onako u bliskom kontaktu s publikom, a ima nekih delova teksta koji su iz ofa. I sve vreme predstave skoro imamo muziku naše sjajne kompozitorke Ivane Stefanović, koja je onako bila oduševljena da nam se pridruži, i to je sigurno veliki kvalitet predstave. Dok probamo, mi smo u početku mislili da ćemo biti veća
atrakcija
u smislu da će ljudi da stavi to. Međutim, nekako organski mi se tu uklapamo, valjda ljudi misle da mi tu nešto vežbamo, a povremeno pitaju šta je, mi im objasnimo, ali u stvari ide lakše nego što smo mislili.
A šta će biti ako baš bude hladno, ako pada neka hladna kiša?
Pa ako baš pade velika kiša, onda je problem tehnički većim delom. Ajde, mi bi nekako još, ali u tom slučaju morat ćemo pomerimo za drugi dan. Iako je ideja predstave zaista da se igra u svim godišnjim dobima. Znači, to bi bilo sjajno, jer isto to drveće nije samo dekoracija. Dakle, ili naravno da svi volimo kao ono leti, zeleno ili u proleće, ali mi se, znači, tu ćemo se nacrtati u svim godišnjim dobima, pa kad god je tehnički moguće.
Hvala puno. Jadranka Anđelić, Dah teatar, 30. oktobra, pa nadalje Drveće pleše u Studentskom parku na Studentskom trgu.
I u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Glovacki.
I got no sacred holy cow, no pretty ruby mouth to smile and charm you through. I got no clever silver tongue to flatter people into doing what I want them to. I'm not much for pushing buttons, pulling puppet strings or fussing. Besides making silly rhymes, I'm really not so good at nothing. But my heart keeps me amused in this great world of confusion. I'm a dreamer. Hallelujah, I'm a dreamer. I got no blue blood touch of class, no laminated past to where the in crowd hangs. I got no flaming rum dessert, no front seat reserved when old blue eyes sings. But if you break it down to loving, it's much more than just a promise. I ain't no gifted boys, but I got the